A bude to verš z 2. Timotejovej, 2. kapitola, 13. verš. Ak sme neverní, on zas zostáva verný, lebo nemôže sám seba zaprieť.
Milé sestry, milí bratia, milí priatelia, obyčajne hovorím na týchto miestach, že z Božej milosti tu môžem stáť a svedčiť o tom, že Pán Boh je dobrý. Dneska je taký zvláštny deň, keď pozriete do kalendára 7. decembra. A Milka už naznačila, že bolo to pred 33 rokmi, keď som sa rozhodol spolu s manželkou Zorkou, že urobíme zmluvu s naším Pánom, s nebeským Otcom, s Pánom Ježišom pod vedením Ducha Božieho. Bolo to v týchto priestoroch, vtedy tá modlitebňa vyzerala inak, ale prešlo 33 rokov a môžem povedať, že neľutujem. Skôr obdivujem Pána Boha, že po tých mojich najrôznejších prešlapoch stále mi ponúka milosť, ponúka nové riešenie a povzbudzuje ma do ďalšej práce na jeho vinici. Takže chcem v prvom rade ďakovať nášmu Pánovi. A druhá vec, možno, že si spomeniete, na minulom kázaní som hovoril o tom, že Boh sa vo svojej podstate nemení, že je nemenný, je stále všemohúci, stále je vševedúci, všade prítomný, je milosrdný, spravodlivý. Ale ak ste si všimli, som tam urobil takú malú krátku vsúku, že sú určité veci, ktoré Pán Boh nemôže robiť, alebo má určité obmedzenia. A o tom by som chcel dnes spolu s vami sa zamýšľať. Súvisí to aj s otázkou, prečo je na zemi toľko zla. Ak dovolíte, ja sa nakrátko skloním modlitbe. Dobrý Bože, nebeský Otče, skláňam sa pred Tebou, pred Tvojim majestátom a ďakujem Ti, že Ty dávaš život každému tvoru na tejto zemi, že si zachoval pri živote aj mňa a že v uplynulých dňoch či týždňoch si mi dával múdrosť, aby to, čo teraz zaznie, bolo na chválu Tvojho mena i na poučenie každého z nás. Amen. Čo myslíte, čo Boh nemôže robiť? Ak pozeráte občas nejaké fulierové videá, aj včera mal niečo naživo, tak v jednom z nich hovorí, to je také krátke video, asi na 10-15 minút, čo Boh nemôže robiť, a konkrétne spomína tam 7 možností. Keď si tak premyslíte v hlave, čo Boh nemôže z toho titulu, že je Boh, urobiť z nejakého morálneho aspektu, čo vás napadne. No, ak vás niečo napadne, ale určite 1, 2, 3, 4 by ste mohli prísť. Ty si hneď preskočil na tú druhú časť mojho zamyslenia. Áno. Dobre, Pán Boh nemôže klamať, hej? Aby som si teda nevymýšľal, ono v niektorých textoch je to doslova napísané, Numeri 23:19, Boh nie je človek, aby klamal. Pán Boh musí povedať vždycky pravdu a dokonca aj vtedy, keď to Pánu Ježišovi v úvozovkách priťažilo, keď bol pred veľradou na otázku veľkňaza, či je Mesiáš, hovorí, ja som. A vtedy bolo vlastne o ňom rozhodnuté. Napadá vás ešte niečo? Môže Pán Boh robiť zlo? nemôže. Ale dobre.
Nemôže sám proti sebe. Klamu si povedal.
Áno. Ďakujem. Ono, to je tiež ďalší bod, pardon, že Pán Boh nemôže zrušiť svoj sľub. Možno k tomu sľubu som sa ešte vrátil. Je totiž to jeden verš u Izaiáša, teda v Starom zákone, 45. kapitola, 7. verš. Utváram svetlo a tvorím tmu, pôsobím pokoj a tvorím zlo. Tak je to napísané v roháčkovom preklade. A práve toto vyjadrenie, alebo tento verš trošku niektorých ľudí ako keby metie, že Pán Boh tvorí zlo, to nepasuje. Ale keď pozrieme trochu do kontextu, vlastne celá 45. kapitola u proroka Izaiáša hovorí o pomazanom Kýrovi. To bol král, ktorý porazil Babylon, oslobodil Izrael a vydal dekrét, aby sa izraelský ľud mohol vrátiť späť do Jeruzalema, do Judska. A tu treba si uvedomiť, a možno ešte o tomu raz niečo poviem, že každý Boží skutok alebo zasadenie sa Pána Boha za Boží ľud prináša na tej opačnej strane, na tej strane, ktorí sú proti Božiemu ľudu alebo ktorí sú nepriatelia Božieho ľudu, určitú reakciu, ktorá sa im môže zdať ako zlo. Napríklad Babylončanom to nepripadalo pozitívne, že ich perská armáda pod vedením Kýra dobila a vlastne Babylon prestal fungovať. Podobne to bolo napríklad aj pri potope. Bolo zachránených 8 ľudí, ale tí, ktorí zahynuli, tí nejako z toho nemali radosť. Alebo zničenie Sodomy a Gomory, alebo vyhubenie Kanáncov na Boží príkaz. To boli všetko aktivity, kde Pán Boh sa zasadil za svoj ľud, ale tá druhá strana to nebrala pozitívne. Ale k tomu sa dostanem ešte na konci. Čiže Pán Boh nerobí alebo neiniciuje zlo, neklame, musí dodržať svoje slovo alebo svoj sľub. Pán Boh nemôže byť nespravodlivý, pretože tiež v 5. knihe Mojžišovej 32. kapitole je napísané, jeho dielo je dokonalé, všetky jeho cesty sú spravodlivé. Pán Boh neuprednostňuje žiadnu osobu. Dokonca na toto prišli aj farizei, aj učeníci, keď ho chceli trošku chytiť za slovo, tak ten jeden zákonník mu hovorí, tak trošku ako keby ho chcel polichotiť, vieme, že neuprednostňuješ žiadnu bytosť, žiadnu osobu. Možno ešte niečo, to vás napadne možno s niečím iným, ale tiež sa k tomu Fulier vyjadroval, Pán Boh nepokúša na zlé. V modlitbe Otče náš tam máme niečo, čo tak troštičku, ako keby s tým korešpondovalo, ale význam je trochu iný, keby sme si ho pozreli v origináli. Pán Boh môže skúšať našu vieru, aby sme zistili, kde my máme nejaké slabé miesto, ale Pán Boh nepokúša, pretože pokúšanie to je vlastne, ako keby nás niekto nabádal na hriech. Ten, kto nás pokúša, je diabol. A robí to intenzívne s cieľom, aby sme sa odvrátili od Pána Boha. No a potom už je len otázkou času, kedy spáchame niečo, čo je viditeľným prestúpením zákona. Pán Boh takisto neprehliada hriech, pretože ako je napísané, to píše apoštol Pavol v liste Rimanom, mzdou hriechu je smrť. Čiže postoj Pána Boha k hriechu sa nemení. Na všetky tieto skutočnosti, ktoré som spomenul, môžeme zhrnúť do jednej charakteristickej vlastnosti Pána Boha. Pán Boh nemôže zmeniť svoju podstatu. Malachiáš 3:6 má napísané, lebo ja, Hospodin, som sa nezmenil. Boží charakter sa nemení, čiže Boh sa nemení v svojich základných charakterových vlastnostiach. Možno taká známa myšlienka alebo veta z Nového zákona, Židom 13:8. Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes i na veky. No. Ak by som to teda zhrnul do takého prvého poučenia, Boh je morálne dokonalý a preto nemôže robiť nič, čo by bolo nemorálne, alebo by bolo v rozpore s jeho dokonalou dobrotou. A to, čo sa môže u Boha meniť, je jeho postoj k svojmu stvorenstvu. Minule som spomínal proroka Jonáša. A ja som našiel v tomto kalendáriku, ktorý je na budúci rok, jeden taký pekný príbeh. My keď sme uverili, tak viem, že vtedy bola aktuálna. Aktuálna je teraz taká, nazvime to, brožúrka od Johnny Erickson Tada. Možno, že ste to čítali. Veľmi stručne, bola mladá dievčina, myslím, že asi 17-ročná, tiež v tom kalendáriku je tiež nejaká takáto zmienka o nej. A skočila do vody, ktorá bola nie celkom priezračná, bola plitka, tak možno pol metra. No a zistila, až keď už bolo neskoro, že tej vody tam bolo málo a ochrnula od krčných stavcov nadol. No dlho sa s tým nevedela zmieriť a potom už neskôr, keď uverila Pána Boha, tak napísala v jednej svojej knihe. Jedného chladného večera som sedela so Steveom pri krbe. Spýtala som sa ho, poznáš v Biblii nejaký príbeh, kde by bolo napísané, že Ježiš odmietol niekoho uzdraviť? Zvraštil čelo a chvíľu premýšľal. Nie, nespomínam si, zavrtel hlavou. Ježiš uzdravil všetkých, ktorých k nemu priniesli. Áno, tak je to. Slovo Božie hovorí, že Boh sa nikdy nemení, dodala som. Áno, to je pravda, povedal on. Ak Ježiš uzdravil všetkých, ktorí k nemu vo viere prišli, a ak sa nemení, potom určite uzdraví aj dnes všetkých, ktorí k nemu vo viere prídu. Však, pýta Johnny. Steve sa začal prechádzať okolo stola, chvíľu bol ticho, rozmýšľal, a na mojej tvári i z mojich slov čítal veľké prečo. A potom začal vysvetľovať. Myslím si, že základná chyba pri tomto uvažovaní spočíva v tom, že sa tu nerobí rozdiel medzi tým, kým Boh je a tým, čo Boh robí. Kto je Boh, sa nikto nikdy nemení, ale často sa mení to, čo robí. A na toto prišla táto pani po mnohých, nechcem povedať, že besenných nociach, ale v dlhých dňoch, týždňoch aj rokoch rozmýšľať nad Božou pravdou. Takže Pán Boh môže meniť to, ako sa správa, ako reaguje na stvorenstvo. Tá druhá časť, ktorej by som sa chcel venovať, je, čo ešte Boh nemôže robiť, respektíve, čo Pána Boha obmedzuje v jeho činnosti. Sú veci, ktoré som spomenul, ktoré Boh nemôže robiť z dôvodu, že nemôže zmeniť svoju podstatu, svoj charakter. Nemôže zaprieť sám seba, ako znel úvodný verš. Ale je jedna oblasť, kde Pán Boh dobrovoľne prijíma obmedzenie stvorenými bytostiami. Boh by aj chcel niečo urobiť, čo je v súlade s jeho charakterom, kde nie je absolútne problém, ale nemôže. A na Leo už niečo naznačil. Aké je, poďme tak od začiatku, Božie prianie? Určite si spomínate, hovorili sme to už viackrát, prišiel na zem, aby zachránil každú stvorenú bytosť. O tom hovorí aj ten známy verš Jan 3:16. Veď Boh tak miloval svet, aby každý, kto v neho verí, nezahynul, ale mal život večný. A čo teda Pán Boh robí, aby zachránil človeka, ktorého stvoril? A teraz nemyslím na kríž, na Golgotu. Je to zaujímavé, že dneska táto myšlienka zaznela niekoľkokrát aj v sobotnej škole. Keď to zoberieme na nás ľudí, a chceme niekoho poznať, tak sa s ním spriatelíme. Vytvoríme si s ním vzťah. To bol vlastne aj náš postup, keď sme spolu s Marekom chodili za našimi priateľmi a sme ich vyučovali Božím pravdám, tak sme museli ich troška poznať. Marek ich poznal trošku dlhšie ako ja. A takisto robí aj Pán Boh. On dobrovoľne vstupuje do vzťahu s ľuďmi. Pán Boh nás síce pozná podstatne lepšie ako my, ale chce, aby aj my ako ľudia sme poznali Pána Boha. A vlastne tento proces začal v raji s Adamom a Evou. Na začiatku to bolo bezproblémové, stretávali sa každý deň. Ale pokračovalo to aj potom po zlyhaní týchto prvých ľudí, ktorí uverili hadovi a neverili svojmu stvoriteľovi. A povedal im aj jednu dobrú vec, alebo zasľúbil im, že keď sa naplní čas a príde tá správna chvíľa, príde na zem vykupiteľ a on urobí všetko preto, aby zachránil aj tohoto padlého človeka. Ako vieme aj z bežného života, že keď urobíme s ním nejakú, s niekým nejakú dohodu alebo zmluvu, prináša to určité obmedzenia na jednej aj na druhej strane, určité záväzky. A tak to bolo aj vo vzťahu Boh a stvorenstvo. Vzniklo tu určité obmedzenie aj pre všemohúceho Boha, pretože nemohol vždycky reagovať tak, ako by si prial. Rešpektoval slobodnú vôľu stvorených bytostí. A to, že to bolo niekedy aj pre Pána Boha veľmi žalostné, o tom svedčí aj treba, keď prichádza Pán Ježiš posledný krát do Jeruzaléma, postaví sa na tom, ja som tam nebol, ale si to viem tak trošku predstaviť z rozprávania iných, postaví sa na tých vrškoch, ktoré sú okolo Jeruzaléma a vidí Jeruzalém, vidí chrám a doslova narieka nad Jeruzalémom slovami Jeruzalém, Jeruzalém, ktorý vraždíš prorokov a kameňuješ tých, ktorí boli poslaní k tebe. Koľko ráz som chcel zhromaždiť tvoje deti, ako sliepka zhromažďuje svoje kuriatka, ale nechceli ste. Odtedy, ako Pán Boh urobil to prvé zasľúbenie Adamovi a Eve v raje, prešlo mnoho tisíc rokov a jeho ľud sa mnohokrát odvrátil od svojho ochrancu, ale Pán Boh nemohol odstúpiť od svojej zmluvy, preto ako hovorí ten úvodný verš, nemôže zaprieť sám seba. A potom, keď prichádza ten čas, ako Ján píše v svojom evanjeliu, keď prišla tá hodina a mal sa naplniť plán spásy pre človeka, Ježiš krátko pred zradou a ukrižovaním hovorí. Prečítam dva texty. Sú podobné. Jeden je u Marka 14:36. Abba Otče, tebe je všetko možné. Vezmi odo mňa tento kalich, no nie ako ja chcem, ale ako ty chceš. A Matúš túto situáciu opisuje nasledovnými slovami. Otče môj, ak je možné, nech ma minie tento kalich, ale nie ako ja chcem, ale ako ty. Ježiš prosí svojho Otca, pre ktorého je všetko možné, aby urobil niečo, aby jeho syn nemusel prejsť tou ťažkou skúškou, na konci ktorej mohol očakávať svoj koniec, teda druhú smrť. Ako vieme, nebeský Otec neodňal od svojho syna tento kalich. Otázka, bolo v tomto prípade možné, aby všemohúci Boh konal inak, ako konal? Odpoveď síce znie možno trošku ťažšie, ale Pán Boh nemohol zariadiť, aby sa Ježiš vyhol krížu a zároveň, aby zachránil tento padlý svet. Boh bol viazaný zmluvou, teda zasľúbením z raja, že raz príde na túto zem záchranca a túto zmluvu nemohol zrušiť. Ale zase na druhej strane nebeský Otec urobí maximum pre svojho syna, čo je možné a čo nie je v rozpore so svätým Božím charakterom a posiela do Getsemany svojho aniela, aby posilnil pána Ježiša pred poslednou skúškou. A tu by som povedal také druhé poučenie. Boh je všemohúci, ale nemôže konať alebo jednať protichodne, teda, že jedno rozhodnutie vylučuje druhé. Ak sa k niečomu zaviaže, nemôže už túto dohodu porušiť. A z tejto skutočnosti vyplýva aj to ďalšie obmedzenie, ktoré tu nám už Leo spomenul. Je to obmedzenie vo vzťahu k stvorenstvu. Pán Boh dal stvoreným bytostiam slobodnú vôľu. Pričom určil určité hranice alebo pravidlá, kde sa môže pohybovať. Ale Pán Boh rešpektuje rozhodnutie každého človeka, v podstate platilo to aj pre anielov. A chcel by som teraz citovať od jedného autora, neviem, či vám už niečo hovorí, John Peckham, Boh s nami. Ak ste už pozerali do biblických úloh na budúci štvrtý rok, on je ich autorom. A my sme sa s týmto pánom stretli v Strážoviciach, kde nám prednášal celý týždeň niečo z tejto knižky. A tu má napísané, Boh bytostiam, ktoré stvoril, dal slobodnú vôľu bez toho, aby im pevne určil, ako sa majú rozhodovať. To znamená, že ich rozhodnutia sú slobodné a nie dané Bohom. Niektoré stvorené bytosti tento dar zneužili a čo prinieslo tragické následky. Čiže ani Boh nemôže určiť, ako sa majú tí, ktorých stvoril, slobodne rozhodnúť. Láska medzi stvorením a Bohom nedáva podnet na vznik zla, ale dáva možnosť existencie zla. A prečo vzniká zlo? Zlo vzniká preto, lebo tí, ktorých Boh stvoril, sa rozhodujú konať inak, ako si to Pán Boh praje. To je koniec citátu. Z tohoto hore uvedeného vyplýva, že Boh nemôže dať všetkým stvoreným bytostiam absolútnu slobodnú vôľu a zároveň ju všetkým bytostiam odobrať, to sa jednoducho vylučuje. A taktiež to isté by nastalo, keby obmedzil len slobodnú vôľu u tých, o ktorých by dopredu vedel, a Pán Boh vie dopredu, to sa ako rozhodne, že by ich slobodnú vôľu obmedzil. No a tu ma prichádzame k takej tretej časti, ktorú som spomenul. Prečo Pán Boh dopúšťa, aby sa dobrým ľuďom diali zlé veci? To ste už určite počuli na tú tému. Je napísaná jedna knižka, len som nevedel presne nájsť autora, ale niektorí ju poznáte. Ja som si vybral jednu časť zo známeho podobenstva o pšenici a kúkoli, ktoré je napísané u Matúša v 13. kapitole, je to od 24. verša. Ja prečítam pár veršov. Pán Ježiš predniesol im iné podobenstvo. Nebeské kráľovstvo je podobné človeku, ktorý na svojom poli zasial dobré semeno. Kým však ľudia spali, prišiel jeho nepriateľ, nasial kúkol medzi pšenicu a odišiel. Keď vyrástlo steblo a vyháňalo do klasu, ukázal sa aj kúkol. Sluhovia prišli k hospodárovi a povedali mu: Pane, či si na svoje pole nezasial dobré semeno? Kde sa potom vzal kúkol? On im odpovedal: To urobil nepriateľ. Sluhovia sa ho spýtali: Chceš, aby sme išli a vyzbierali ho? On však odpovedal: Nie, aby ste pri zbieraní kúkolu nevytrhali súčasne aj pšenicu. Nechajte oboje rásť spolu až do žatvy. Toto je známe podobenstvo a mňa tu na práve z titulu tejto úvahy oslovil jeden verš. Je to verš 30. Nechajte oboje rásť až do žatvy. Čo to znamená, že obrazne povedané, pšenica a kúkol rastú spolu až do konca? Keď si to premietneme do bežného života, tak Boží ľud, ale aj neveriaci, teda tí, ktorí sú v zbure proti Pánu Bohu, sú a budú na tomto svete žiť až do druhého príchodu Pána Ježiša. Boží ľud vníma alebo vidí toto zlo okolo seba, ale nielen, že ho vidí, ale on sa ho aj dotýka. A to zvlášť vtedy, keď sa jedná o niekoho v rodine, v práci, keď nastávajú prírodné katastrofy alebo keď sa stretneme s nejakým susedom. A ťažko to nesieme ako Boží služobníci. A možno vtedy si povieme alebo poprosíme Pána Boha, že by už zastavil to mohutne sa šíriace zlo a bezbožnosť, pretože sa nás to dotýka. A odpoveď nachádzam, alebo ja som našiel v 29. verši tohto podobenstva. Prečo Pán Boh ešte nezničil kúkol, obrazne povedané, alebo neukončil zlo na zemi? Pán Ježiš v podobenstve hovorí, aby ste pri zbieraní kúkola nevytrhali aj pšenicu. A prikazuje sluhom, aby ich nechali rásť až do žatvy. Čo to znamená, že by ste mohli vytrhnúť aj pšenicu? Hovorí to žencom, keď to vysvetľuje, to sú anjeli, že aj my ľudia máme pri vonkajšom hodnotení našich blížnych taký pohľad, že by sme ľahko mohli odsúdiť človeka na zahynutie, hoci Pán Boh v ňom už vidí obyvateľa neba. Pretože my pozeráme na človeka zvonku, Pán Boh pozerá do srdca. A jedným z dôvodov, prečo Pán Boh nemôže svojvoľne zasiahnuť pri šírení zla hneď na začiatku, to znamená skôr, než sa obidva druhy týchto rastlín alebo obilia a kúkola dozrejú, je ten, že Pán Boh dal slobodnú vôľu všetkým ľuďom. Dal ju dobrým ľuďom, teda tí, ktorí idú podľa Božej vôle, a dal slobodnú vôľu aj tým, ktorí sa rozhodli ísť opačným smerom. On stále dáva možnosť, aby sa človek, nech je v ktorejkoľvek z týchto skupín, slobodne rozhodol, či zostane tam, kde je, alebo zmení svoje rozhodnutie. Boh rešpektuje rozhodnutie stvorených bytostí, pretože im dal slobodnú vôľu a to je určitým spôsobom jeho obmedzenie. Aby som povedal ešte jeden príklad, Jarko si možno spomenie. Keď sme rozdávali knihy v Dolnom Kubíne na Katarínskych trhoch, bolo to 18. novembra, minulý mesiac, tam prišiel jeden človek v stredných rokoch, trošku sme spolu rozprávali a potom nakoniec sa vyjadril, že bol síce 20 rokov veriacim, ale keď začal intenzívne študovať písmo, zistil, že sú tam určité nezrovnalosti. Nepáčilo sa mu, že Pán Boh doslova prikázal vyhubiť kanánske národy. Potom pridal ešte nejaké argumenty o tom, že Biblia bola písaná neskoro po tom, ako sa teraz konkrétne nový zákon udial a že sú tam nezrovnalosti a chyby. A tak sa rozhodol, že sa stane ateistom. Pán Boh dáva slobodnú vôľu aj jednej, aj druhej strane. Tu by som povedal také ďalšie poučenie. Boží charakter sa prejavuje v tom, že aj keď sa stvorené bytosti rozhodnú zle, Pán Boh im dáva slobodu ísť vlastnou cestou. Pretože slobodná vôľa je podmienkou pre láskyplný vzťah s Bohom, ale aj pre definitívne zavrhnutie Pána Boha. Pán Boh ukončí dejiny zla na tejto zemi vtedy, keď sa všetci ľudia dobrovoľne rozhodnú pre jednu z týchto dvoch možností. Ale ja by som chcel ešte toto zamyslenie skončiť takou pozitívnou myšlienkou. A Pán Boh totiž to miluje všetkých ľudí a robí maximum pre záchranu každého človeka. A ja by som povedal, že on dáva Božiemu ľudu akýsi bónus. A veľmi dobre to vyjadruje aj prorok Jeremiáš 24. kapitole. Ja to hovorím také videnie zo Starého zákona. Je to videnie, alebo podobenstvo, videnie o dvoch košoch fík. A poprosím Ivetku, keby ho prečítala, to len pár veršov, Jeremiáš 24, 1, 7.
Podobenstvo o fíkoch. Hospodin mi ukázal, a hľa, dva koše fíkov boli postavené pred kráľom Hospodinovým. Keď už bol Nabuchadnezar, babylonský kráľ, presťahoval Jekoniáša, syna Jehojakimovho, ľudského kráľa, i ľudské kniežatá, tesárov, kováčov z Jeruzalema a doviedol ich do Babylona. Jeden kôš bol kôš veľmi dobrých fíkov, ako bývajú skoré fíky, a druhý kôš bol kôš veľmi zlých fíkov, aké sa nejedia preto, že sú zlé. A Hospodin mi riekol, čo vidíš, Jeremiášu? A ja som odpovedal, fíky, tie dobré fíky, veľmi dobré. A tie zlé sú veľmi zlé, jaké sa nejedia, pretože sú také zlé. A stalo sa slovo Hospodinovo u mne povedia. Takto hovorí Hospodin, Boh Izraelov. Ako má tieto dobré fíky, tak budem hľadieť na presťahovaných ľudových, ktorých som poslal preč z tohoto miesta do zeme Chaldejov na ich dobré. A obrátim svoje oko na nich na dobré. A navrátim ich do tejto zeme a zbudujem ich a nezborím, zasadím ich a nevyklejem a dám im srdce, aby ma znali, že ja som Hospodin a budem ich ľudom a ja im budem Bohom, keď sa navrátia ku mne celým svojim srdcem.
Ďakujem. Potom ten text pokračuje o tom, ako Pán Boh naloží s tými uvodzovkách zlými figami alebo s ľudom, ktorý odmietol Božie riešenie odísť do Babylona, respektíve odišli do Egypta. O tej skupine hovorí, že odmieta počúvať Boží hlas a rozhodla sa zostať tam, kde je. A Pán Boh na nich pošle hlad, mor a všetci zahynú. Ale to, čo ma oslovuje a to, čo Jedka čítala, tá skupina, ktorá bola prirovnaná k tým ranným fígam, tým dobrým, hoci ich Pán Boh poslal do babylonského zajatia, pretože Judsko, alebo judský ľud, Judejci, Izraeliti, intenzívne prestupovali Božie prikázania, chodili za druhými bohmi a Pán Boh už nevidel iné riešenie, ich poslal, ako my hovoríme, na prevýchovu do Babylonu, tak on sa k ním tak zvláštne vyjadruje a tak láskavo a milosrdne hovorí, že tam budem na nich, sa o nich láskavo starať, budem ich ochraňovať a keď príde určený čas, oni sa vrátia naspäť, aby sa obrátili k Hospodinovi a stali sa jeho ľudom. A to sa aj stalo. Pán Boh je úžasný v tom, že keď sa k nemu vrátime, chce nás opäť zahrnúť svojou dobrotou, požehnaním a pokojom už na tejto zemi. A tomu hovorím ten bonus pre Boží ľud. Vlastne aj tento príklad tohoto podobenstva hovorí o úžasnej Božej dobrote a láskyplnom vzťahu k hriešníkovi. Aj keď Pán Boh dopustí v našich životoch ťažšie chvíle alebo nepríjemné situácie, urobí všetko preto, aby nás zachránil pre zasľúbený nový Jeruzalém. A tak ako Pán Boh milostivo zhliadol na judských zajacov v Babylone a nakoniec ich priviedol späť do Judska, aj pre nás má Pán Boh pripravenú hojnosť požehnania a ochrany už tu na zemi, ak s dôverou odovzdáme každý deň svoje životy do jeho rúk. Amen.